რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრომეთის საათი თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების საკვირაო 1-საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად მოისმენთ დღის ახალი ამბების გამოშვება. ირანი უარყოფს დასავლეთთან ბირთვული იარაღის თაობაზე გარიგებას. პოროშენკოს თქმით, უკრაინის არმია მძლავრ მოდერნიზებულ შეიარაღებას ხებულობს. ეუთო აღმოსავლეთ უკრაინაში მონიტორების რიცხვს აორმაგებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში გერმანულ სარდლობას შეხვდა. ირანი უარყოფს ბირთვული იარაღის შექმნის აუცილებელი კომპონენტების შემცირების თაობაზე შეერთებულ შტატებთან მიღწეულ შეთანხმებაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. ასოსიეიტედ პრესი 2 იანვარს ანონიმურ დიპლომატებზე დაყმობით იუწყებოდა თითქოს ირანი გამდიდრებული ურანის 17 მარაგის რუსეთში ტრანსპორტირებას დათანხმდა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარზეი აფხამ 3 იანვარს უარყო ასეთი გარიგების არსებობა. ირანი აცხადებს, რომ არსურს ბირთვული იარაღის შექმნა, თუმცა იმისთვის, რომ მიაღწიოს დასავლეთის მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გაუქმებას, მონაწილეობს მოლაპარაკებებში ხუთეულის ქვეყნებთან სადავო პროგრამის თაობაზე. მომდევნო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ჟენევაში 15 იანვარს იგეგმება. საბოლოო პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის ბოლო ვადად კი 1 მარტი განისაზღვრა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 150 კაცი აიყვანეს მძევლად ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ ექსტრემისტული დაჯგუფების დროშების დაწვის გამო. როგორც ერაყის დაზვერვის ოფიცერმა აცნობა ასოსიეიტედ პრესს, მამაკაცები მძევლად აიყვანეს კირკუკის პროვინციის სოფლებში, ღარიბსა და ალ-საჯარში, სადაც მოხდა კიდევაც ექსტრემისტების ორი დროშის დაწვის ფაქტი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს მასობრივად ახავთ მძევლები, რათა ამით ჩაახშონ წინააღმდეგობა ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ კონტროლებად ვრცელ ტერიტორიაზე. ბოსტონის მარათონის დროს მომხდა რაფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნევის სასამართლო პროცესი 5 იანვარს დაინიშნა მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ უარყო ადვოკატების აპელაცია პროცესის გადადებისა და ბოსტონის ნაცვლად მისი სხვაგან ჩატარების თაობაზე. ჩრდილოეთ კავკასიური წარმომავლობის მქონე შეერთებული შტატების მოქალაქე ჯოხარ ცარნევი უარყოფს 3 ადამიანის მოკვლისა და 260 მეტის დაშავების ბრალდებას ბოსტონის მარათონის დროს 2013 წლის აპრილში, როდესაც მან და მისმა უფროსმა ძმამ წინასწარი გამოძიების თანახმად მოახდინეს ტერაქტი ზურგჩანთაში მოთავსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით. 21 წლის ჯოხარ ცარნაევს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა ელოდება. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია თვის ბოლოს დამკვირვებელთა რაოდენობის გაორმაგებას გეგმავს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად კვლავ გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებს შორის. ეუთო მიიჩნევს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ რჩება მძიმე საბრძოლო ტექნიკაც, რომელიც მინსკის შეთანხმების თანახმად რუსეთში გასული წლის დეკემბერში უნდა გაეტანათ. ეუთო სპეციალური წარმომადგენლის მაიკ ბოციურკივის თქმით, მონიტორების რაოდენობა 250-დან 500-მდე გაიზრდება. სულ რაღაც ერთი თვის წინ უკრაინის არმიამ ძლავრი მოდერნიზებული შეიარაღება მიიღო. ამის თაობაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს წევრთან შეხვედრაზე განაცხადა. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, გრძელდება არმიის გადაარაღების პროცესი და 5 იანვარს უკრაინის შეიარაღებული ძალები 100 ერთეულ მძიმე საბრძოლო ტექნიკასაც მიიღებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ბაზა მარმალზე გერმანული სარდლობის წარმომადგენლობას შეხვდა. მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული მისიას უკვე რამდენიმე კვირაა გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში ასრულებს. თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ავღანეთში მაზარი შარიფში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეულიც მოინახულა. გერმანულ ბაზა მარმალზე დისლოცირებული ასეულის ხელმძღვანელობა თავდაცვის მინისტრის ქვედანაყოფის საქმიანობის შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა. პარლამენტში საქართველოს საგანმანათლებლო ორგანოში წარდგენილია პატიმრობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები, რომლის თანახმადაც 2015 წლიდან პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელის შეცვლასთან დაკავშირებით გაუქმდება ეგრეთ წოდებული უდოს, ანუ სამინისტროსთან არსებული მუდმივი მოქმედი კომისია და ამ ფუნქციას შეასრულებენ ადგილობრივი საბჭოები. Კიდევ ერთი ცვლილება შეეხება ხმარებიდან რეზინის ხელკეტების ამოღებას. Თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ G.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლის თაობაზეც ჩვენ უფრო ცალ ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობისას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფება ავღანეთში და განაგზობს შეხვედრებს. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა განცხადებები გააკეთა მინდია ჯანელიძემ ავღანეთში.
კოალიციის ხელმძღვანელობასთან ერთად ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე, თუ რა ზომები უნდა იქნას მიღებული იმისათვის, რომ ჩვენი ქვედანაყოფის უსაფრთხოება იყოს დაცული, იმ ჯარისკაცების და ოფიცრების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული, რომლებიც აქ მსახურობენ.
მომზადებული გვაქვს ასევე სადისკუსიო მაგიდაც ბუნების დაცვაზე, გარემოს დაცვაზე იქნება მასში საუბარი თბილისის შემოგარენში ძირითადად.
გარემოს დაცვა არის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი იმისა, რამდენად არის განვითარებული ქვეყანაში დემოკრატია.
ისევ და ისევ საკრებულო სათანადო განხილვის გარეშე, სათანადო საჯარო და საზოგადოებრივ განხილვის გარეშე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც პრაქტიკულად იგივე პოლიტიკა, რაც წინაწლებში ხდებოდა.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ განვლილის განმავლობაში საინტერნეტო ტექნოლოგიების ხრივ საქართველოში მომხდარ რამდენიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას.
კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრია არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ინდუსტრია მსოფლიოში. მან გააუსრა შემოსავლები კინოინდუსტრიას, მუსიკალურ ინდუსტრიას ერთად აღებულს. და წარმოიდგინეთ, რომ Game Jam-ში იღებს მონაწილეობას 40 გუნდი, რომელიც შექმნის 40 პროტოტიპს თამაშის, რომელიც შეიძლება გახდეს ისეთივე წარმატებული, როგორც არის Angry Birds.
აი ასეთ თემების გარშემო მომზადებულ სიუჟეტებს მოისმენთ ერთსაათიან საღამოს გადაცემაში, რა თქმა უნდა, მუსიკის თანხლებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძეა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელიც ახალი წლის დადგომას შეხვდა ავღანეთში, განაგზობს ოფიციალურ ვიზიტს ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში და მან, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, ბაზა მარმალზე გერმანული სარდლობის წარმომადგენლობასთან გამართა შეხვედრა. მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული მისიას უკვე რამდენიმე კვირა გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში ასრულებს. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, გერმანული ბრიგადის გერმანული სარდლობის საუბრის თემა ძირითადად შეეხებოდა ქართველი ჯარისკაცების უსაფრთხოებას აღნიშნულ არეალში.
კოალიციის ხელმძღვანელობასთან ერთად ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე, თუ რა ზომები უნდა იქნას მიღებული იმისათვის, რომ ჩვენი ქვედანაყოფის უსაფრთხოება იყოს დაცული, იმ ჯარისკაცების და ოფიცრების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული, რომლებიც აქ მსახურობენ. მინდა ზოგადად თქვა, რომ ბალხის რეგიონში, ჩრდილოეთ რეგიონში შედარებით სტაბილური მდგომარეობაა. მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ის ჯარისკაცი, ყველა ის ოფიცერი, რომელიც აქ მისიის შესასრულებლად ჩამოვიდა საქართველოდან, უნებლად დაბრუნდება საქართველოში და პირნათლად შეასრულებს საკუთარ მისიას.
ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში რჩებიან ახალი მისიის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია მტკიცე მხარდამჭერის, ანუ Resolute Support Mission-ი. 13500 უცხოელი ჯარისკაცი იქნება ამ წვნისა და საკონსულტაციო ფორმატის სამხედრო მისიაში ჩაბმული ავღანეთის ტერიტორიაზე 2015 წლის განმავლობაში და შემდეგაც. საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მცირერიცხოვანი ქვეყანაა და ნატოს არაწევრი ქვეყანაა, ყველაზე დიდი კონტინგენტით იქნება წარმოდგენილი აი ამ ახალ მისიაში. მინდია ჯანელიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ჯერ კიდევ ახალი წლის დადგომამდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაასახელა ის რაოდენობა ქართველი ჯარისკაცებისა, რომლებიც იქნებიან ავღანეთში ახალი მისიის ფარგლებში.
ჩვენ გეგმავთ რომ 750 სამხედრო მოსამსახურე გავაგზავნოთ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. მისიის მთავარი ამოცანა მხარი დაუჭიროთ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურებს, რათა მათ აიმაღლონ საკუთარი მომზადების დონე, რაც საჭიროა იმ გამოწვევების გასამკლავებლად, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ახალ წელს შეხვდა ბაგრამში დისლოცირებული ქართული ქვედანაყოფის 51 ბატალიონის პირად შემადგენლობასთან ერთად. პირადმა შემადგენლობამ, ქართველმა ჯარისკაცებმა, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და სამინისტროს დელეგაციამ, სწორედ ბაგრამის ქვედანაყოფის ტერიტორიაზე მოისმინეს საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის საახალწლო მილოცვა.
თქვენთან ერთად მინდოდა, რომ ამ წუთებს შევხვედროდი, ერთად ჩაგვეფიქრებინა ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე, გამთლიანება, სიმტკიცე და მოგველოცა ერთმანეთისთვის მომავალი გამარჯვებები და წარმატებები. ჩემო ძალიან საყვარელო ადამიანებო და ძალიან პატივცემულო ადამიანებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ამაყობს თქვენით. ყველა არის შვიდად დღეს თავის სახლში, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დღეს საბრძოლო მზადყოფნაში და თქვენ ხართ დღეს ის ადამიანები, ვინც ჩვენს და ჩვენი მოქალაქეების სიმშვიდეს იცავთ.
აი ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა ქართულ ქვედანაყოფს, რომელიც იმყოფება ავღანეთში, ბაგრამში და ასევე ერთი ასეულის შემადგენლობით ბაზა მარმალზე გერმანული სარდლობის დაქვემდებარების ქვეშ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკის შემდეგ ჩვენ ეთერს განვაგრძობთ უკვე სადისკუსიო მაგიდით. Წელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, წელდება იგი სადისკუსიო მაგიდით. გარემოს მიმართ დამოკიდებულება კარგად მიანიშნებს თუ როგორია ხელისუფლების პოლიტიკა გრძელ ვადაზე, ქვეყნის მდგრად განვითარებაზე გათვლილი თუ მოკლემადიანი, ეგრეთ წოდებული საარჩევნო დღის წესრიგითა და მოკლევადიანი შედეგის მოლოდინით შეზავებული. 2015 წლის ბოლოს ნინო გელაშვილმა ქვეყნის გარემოს დაცვითი პოლიტიკის შეფასებას თხოვრა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარე მაანა კოჩლაძესა და მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისის ერთ-ერთ აქტივის ერეკლე ურუშაძეს მოისმინეთ ეს საუბარი.
თბილისის საკრებულოს 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებაზე მინდა კითხოთ საუბრის დასაწყისშივე, რა გაჩვენათ თქვენ ამ გადაწყვეტილებამ, რაც შეეხებოდა სოლოლაკის ქედის სტატუსის შეცვლას?
გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ გაჩვენა, რომ სამწუხაროდ გრძელდება ის არასწორი დამოკიდებულება, არასწორი პოლიტიკა ქალაქ განვითარების და ქალაქ გეგმარების სფეროში, რომელიც უკვე მრავალი წელია სახეზეა თბილისში. როდესაც გადაწყვეტილებები მიიღება არა ქალაქის რაღაც ერთიანი ხედვის საფუძველზე, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური თუ კომერციული ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ პრინციპში ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ როგორც ჩანს არაფერი შეცვლილა. საქმე იმაშია, რომ აქ გუშინ საკრებულომ სტატუსი მოუხსნა ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის ერთ ნაწილს. ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონა არის პრაქტიკულად ქალაქის ფარგლებში არსებული დაცული ტერიტორიის ყველაზე მაღალი ხარისხი და ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმის გამო, რომ თქვათ, ერთი რაღაცა კომერციული პროექტიდან გამომდინარე არის დაუშვებელი. ქალაქის ზონალური სტატუსები დადგენილია ქალაქის განვითარების ერთიანი გეგმიდან გამომდინარე. შესაბამისად, თუ ეს ასეთი სტატუსი შეიცვლება, ის ისევ და ისევ უნდა მოდიოდეს ქალაქის განვითარების ერთიანი ხედვიდან და არა რაღაცა კონკრეტული კომერციული პროექტიდან. ისევ და ისევ საკრებულოს სათანადო განხილვის გარეშე, სათანადო საჯარო და საზოგადოებრივი განხილვის გარეშე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც პრაქტიკულად იგივე პოლიტიკაა, რაც წინაცლებში.
გავატო მანა, თქვენ მინდა კითხოთ, რა იქნებოდა არგუმენტი, რაც იქნებოდა წონადი იმ გადაწყვეტილებისა, რაც გუშინ მიიღო საკრებულო?
გუშინდელ გადაწყვეტილების არგუმენტი ერთადერთი რაც შეიძლება ყოფილიყო, ეს შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიის პრინციპის დაცვა და საჯარო განხილვების მოწყობა ან სხვა ტიპის საჯარო ჩართულობა. თუმცა გამოსულმა დეპუტატებმა ძალიან ღიად განაცხადეს, რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება მოქალაქეები ჩართულები იყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ანუ მათ გვითხრეს, რომ ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება ქვეყანაში არსებობდეს დემოკრატიული პროცესები, ანუ უარი თქვეს დემოკრატიაზე. ეს არის სწორედ ის, რასაც როგორც თვითონ იძახიან ხოლმე ყვადაღებული 9 წლის განმავლობაში ჩვენ საყვედრობდით წინამთავრობას და მანამდე შევარდნაძის მთავრობას. გარემოს დაცვა არის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი იმისა, რამდენად არის განვითარებული ქვეყანაში დემოკრატია. სამწუხაროდ ქვეყანაში დემოკრატია რო არ არის განვითარებული, სწორედ ეს ასევე ცუდად აისახება გარემოს მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები მიიღება ერთპიროვნულად იმ პირობებში, როდესაც ინვესტორი ღმერთია და არა ერთ-ერთი მონაწილე განვითარების.
გავცდეთ ამ კონკრეტულ ერთ საკითხს. არის თუ არა ეს ზოგადი პრინციპი? შეგიძლიათ თუ არა თქვათ ეს ზოგადი?
სამწუხაროდ ეს ზოგადი პრინციპია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ იგივე საყდრისთან მიმართებაში, აქ არა მარტო კულტურულ მემკვიდრეობაზეა ლაპარაკი, არამედ იგივე ამ გარემოს პრობლემებზე, რომელიც კაზრეცა აქ და რომელიც არავინ არ ლაპარაკობს ისევ არასამთავრობოებისა და სტუდენტური მოძრაობების გარდა. ჩვენ შეგვიძლია ასევე ლაპარაკოთ თუდაც რაჭაზე, როდესაც იქ მოსახლეობას პრობლემები წარმოექმნება და იმის ნაცვლად რომ დაიწყოს რაღაცა გარკვეული ტიპის ისევ დემოკრატიულ პროცესები, რაც დაგვარწმუნებს მაგალითად, რომ არ არის ეს გადაწყვეტილება ისეთი ცუდი, როგორც ჩანს ღრმაკვლევებით, თავრობა გვეძახის არაკომპეტენტურს და მოსახლეობას ეძახის არაკომპეტენტურს და მეორეც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. აი, როდესაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია ერთპიროვნულად, იქ უკვე ძალიან ძნელია იმაზე ვილაპარაკოთ, რომ გარემოს დაცვის და ადამიანის ინტერესები სადმე გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ არ არის გათვალისწინებული.
ნებანო ერეკლე, ბოლო 2 წლის განმავლობაში გულისხმობ ახალ ხელისუფლებას კი ვუძახით, მაგრამ უკვე რაღა ახალია შუა წელში, ასე ვთქვათ. ბოლო 2 წლის განმავლობაში რამე თუ შეიცვალა ზოგადად გარემოს დაცვით პოლიტიკაში სახელმწიფოს?
თბილისს რაც შეეხება, ვინაიდან მე გახლავართ ამ სამოქალაქო მოძრაობის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც თბილისის ძვანე საფარის დაცვას ცდილობს უკვე რამდენიმე წელია, ამ ხრივ, ნუ როგორ გითხრათ, აი გუშინ სინდრომი ქონოდა ეს საუბარი ცოტა უფრო ოპტიმიストური ვიქნებოდი, გუშინ თელმა გადაწყვეტილება ამ სამწუხაროდ. სხვა ტენდენცია გვაჩვენა.
ოპტიმიストური რატომ იქნებოდი? რისი მედიკეცინებოდა?
რაღაც თვალსაზრისით თქვა ძალიან ნელა, მაგრამ რაღაც საცვლილებები პოლიტიკაში შეინიშნება. ჯერჯერობით ეს არ არის რაღაცა ყარი ოპტიმიზმის საფუძველი, გეტყვით რა, მაგალითად, ნუ თბილისის წვანე საფარი შეიძლება პირობით დავყოთ, არის თქვა პარკების, არის კრეაციო ზონები, არის ქუჩის გამწვანება, ქუჩის ხეები. ნუ მაგალითად მივახციეთ რაღაცა პროგრესს, აი თქვა ქუჩის გამწვანების, ქუჩის ხეების მოვლის კუთხით, ხეების ფორმირების წესები, როგორც ჩანს, მალე ყოველ შემთხვევაში მე რეაგირდება, რომ მალე დამტკიცდება რაღაცა ნორმები, როგორ უნდა მოხდეს ხეების მოვლა და ფორმირება ქუჩაში. ამ სფეროში იყო სრული ქაოსი წლების მანძილზე და ყოველად ბარბაროსულად ეპყრობოდა მე რეაგირდება ქუჩის გამწვანებას. ხეების ფორმირება და ეგრეთ წოდებული გადაბელვა იკეთებოდა არა თქვა წვანე საფარის მოვლის მიზნით, არამედ იყო არ ვიცი ფულის კეთების საშუალება თუ რაღაც სხვა რა და წვანე საფარს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ამის გამო. აქ თქვათ აი რაღაცა თანხმობა გვაქვს როგორც ჩანს მერიასთან, რომ ეს პროცესი უნდა მოწესრიგდეს და გვპირდებიან, რომ მალე იქნება ნორმები დამტკიცდება, რომლის მიხედვითაც მოხდება აი ამ ქუჩის გამწვანების მოვლა. აი ეს მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო როგორც პოზიტიური შემთხვევა, პოზიტიური მაგალითი. რაც შეეხება თბილისის სარეკრეაციო ზონებს, პარკებს, აქ მოგეხსენებათ არის თქვათ რამდენიმე პრობლემური ადგილი, ვაკის პარკი, დიღმის ტყე პარკი, ასათიანის ქუჩის გამწვანებული ტერიტორია, ნუ აქ შეიძლება
ზიურიც ალბათ.
კი, ზიური და ნუ სხვაებიც კიდევ არა ერთია. აქ შეიქმნა კომისია მერიაში, მიდის განხილვად, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი, რომ გვაქვს ოპტიმიზმის საფუძველი, კონკრეტული გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული არც ერთ შემთხვევაში, რთული პროცესია და ამიტომ ნუ საბოლოო ჯამში მიჭირს თქვა, რომ არსებითად შეიცვალა უკეთესობისკენ მდგომარეობა. გვაქვს რაღაცა მცირე წარმატებები და ესეც კარგია, რა თქმა უნდა. თუმცა თლიანობაში რომ ვთქვათ, რომ სიტუაცია გახდა არსებითად უკეთესი და თბილისში გვაქვს აი მწვანე საფარის და სარეკრეაციო ზონების მართვის რაღაცა ცივილიზებული წესები, ჯერჯერობით ნაადრევია და სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვი.
გაბატონო მანა, რაიმე ცვლილება სასიკეთო თუ არესობისკენ რაც გნებავთ, რა არის ის ცვლილება გარემოს დაცვის მიმართ პოლიტიკაში სახელმწიფოში, რასაც თქვენ აღნიშნავთ?
პოლიტიკაში წელს ესე გამოკვეთილი ცვლილებები არ ყოფილა, როგორც რეკლამ აღნიშნა, არის რაზაკურული რაღაცა მცირე გაუმჯობესება მაგალითად სატყეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, თუნდაც ის რომ მზადდეს ნარჩენების მართვის კანონი, თუმცა მართალია ნაგვის გადაყრის დაჯარიმების კანონად ასაღებენ საზოგადოებას, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვნად საფეხური არის წინ, თუ ჩვენ აქეთკენ ვინა წავიდეთ. არის რაღაცა ესეთი მცირე ცვლილებები, მაგრამ ერთი პრობლემა, რომელიც წელს გამოიკვეთა, ეს იყო თუნდაც როდესაც გარემოს დაცვის სამინისტროდან დაითხოვეს მინისტრი და მაღალი თანამდებობის პირები, ისე რომ ჩვენ დღესაც არ ვიცით რა იყო მათი დანაშაული და მოვიდა ახალი შემადგენლობა და მოვიდა ახალი შემადგენლობა სწორედ ისეთი, როგორც ჩვენ არ მოგწონდა, არ მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანები არიან თავისთავად და ძალიან განათლებულები, მაგრამ ისინი არ არიან გარემოს დაცვის სპეციალისტები. და აი ის კონფლიქტი, რაც მანამდეც არსებობდა, რომ ისინიც რაღაცნაირად იძახიან, რომ ეკონომიკა ჯერ უნდა განვავითაროთ ეკონომიკა და მე მივხედოთ გარემოს დაცვას, ეს ნარატივი დარჩა. სანამ ეს ნარატივი გვექნება სამწუხაროდ, არ ამგონია რომ გარემოს დაცვაში ესეთი მკვეთრი ცვლილება მოხდეს.
ხო, საკმაოდ ისეთი კომენტარი იყო ყოფილი მინისტრის, რომ ვისურვებდი ისევე შესტკიოდეს გული მომავალ მინისტრს, როგორც მე შემტკიოდა გული გარემოზეო. და აქ დამთავრდა ინფორმაცია, ხო, მგონი მიზეზი?
ხო, მიზეზი არ ვიცით და აქ კიდევ ერთ მას ჩავძობ, რომ საერთაშორისო კონტექსტ, ჩვენ წელს ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას, შესაბამისად გარემოს დაცვის სამინისტრო და სხვა სამინისტროების ასევე ძალიან უნდა იყვნენ დაინტერესებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შემოიტანონ ის ინსტრუმენტები, რომლებიც ევროკავშირს გააჩნია მსგავსი გადაწყვეტილებების თავიდან აცილებისთვის. მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ სწრაფი შემოტანის პროცესს. კი, დაიძრა პროცესი, ჩვენ ვიცით, რომ კანონი იწერება, რომ 2016 წლისთვის ეს კანონი ამოქმედება, მაგრამ რა გვიჭირს, რომ აი ხვალიდან მოხდეს ამის ამოქმედება, იმიტომ რომ ეს პროცესები მართლა გუშინ არ დაწყებულა. და ერთი მომენტია კიდე ხდის ხეობასთან დაკავშირებით, თქვენ გახსოვთ 2013 წელს რამ დიდი მღელვარება იყო, 2014 წელსში ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენ ადგილობრივ პარტნიორთან ერთად, რომ ხდის ხეობაში პრაქტიკულად აღარ არსებობს ხდის ხეობა, იმიტომ რომ წყალი აღარ ჩამოდის. სამინისტრომ გააკეთა განცხადება ამის შემდეგ, რომ მათ დაიწყეს მონიტორინგი, მაგრამ მონიტორინგის შედეგები ჩვენ არ ვიცით. პრობლემა აქ იმაში არის, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვიცით საქართველოში გარემოს მდგომარეობის მიხედვით სწრაფი ინფორმაცია, იგივე მტკვართან დაკავშირებით იყო პრობლემები და მე არ უნდა ვგებულობდე აზერბაიჯანის გარემოს დაცვის სამინისტროდან დაიკლო წყალმა თუ მოიმატ, ეს არ არის, ეს უნდა იყოს ასეთ რეჟიმში და აი აქ სწორედ გულის შესტკივაზე თუ ვილაპარაკებთ, მტკვართან დაკავშირებით რაც მოხდა, თქვენ იცით რომ ახალციხის რაიონში ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მტკვარი იქ შემოდის პირდაპირ თურქეთიდან, მას არაფერი არ უერთდება ფარავნამდე და ძალიან დიდი ოდენობით თევზი დაიღუპა და ამაზე რეაქცია გარემოს დაცვის სამინისტროს და სხვა არ ყოფილა სამწუხაროდ, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცნაირად ზარალი შეგვემცირებინა. ეს იყო მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული.
მანერგე, მანენამ რამდენიმე წუთით წინ ახსენა ის, რომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეების საზოგადოების მონაწილეობა, როდესაც გადაწყვეტილებები არის მიღებული გარემოს დაცვის საკითხებზე. ეს გარემოს დაცვათან არ არის რაღაც განყენებული ამბავი, ხომ? ყველაფერთან კავშირშია პოლიტიკაც ეგაა და ეკონომიკაც და სიცოცხლე პირველ რიგში. თუმცა, როდესაც ხელისუფლება ამა თუ იმ სადაო გადაწყვეტილებას აფასებს და თავის პოზიციას გამოხატავს, ასევე აპელირებს მოქალაქეების ინტერესებზე. სად არის სიმართლე მსმენელს, რომ განუმარტოთ აქ?
სიმართლე, რა თქმა უნდა, სიმართლის დადგენის საშუალება არის სწორედ ეს ფართო საჯარო დისკუსია, რასაც ხშირად ხელისუფლება გაურბის სამწუხაროდ. აი გუშინდელი მაგალითიც, თვითონ საკრებულოს წევრების, მათ შორის საკრებულოს უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის თხოვნა იყო, რომ საკითხის განხილვა გადადებულიყო იანვრამდე, ან მომხდარიყო ასე ნაჩქარევად ახალი წლის წინა დღეებში. ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, როგორც არის ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი და ისტორიული ადგილისთვის ზონალური სტატუსის ცვლილება, მომხდარიყო იანვარში უფრო ფაქტო საზოგადოებრივი დისკუსია, ყველა შესათანადო დოკუმენტის თუ ფაქტორის განხილვა და ამის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება. აქედან გამომდინარე, თუ სიმართლის დადგენა გვინდა, ან საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღება გვინდა ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, მით უფრო უცნაურია ასეთი სიჩქარე საკრებულოს მხრიდან და ეს უბრალოდ ერთი მაგალითია რაღაც საერთო მიდგომის.
ვლაპარაკობთ ხელისუფლებაზე, ვლაპარაკობთ ოფიციალურ პოლიტიკაზე. მინდა კითხოს, თუ ხედავთ და რა სიტყოდით თავად საზოგადოებაზე? სად არის საზოგადოება ამ თვალსაზრისით გარემოს დაცვას გულისხმობს? რამდენად აქტიურია, რამდენად მგრძნობი არის, გაიზარდა თუ არა ეს მგრძნობიარობა, როგორ ვთქვა, მოქალაქეების?
ფიქრობ, რომ
მძლიანობაში
ცნობიერება თუ რა, როგორც უძახით ხოლმე გათვითცნობიერება ამ საკითხში?
მძლიანობაში ალბათ მოქალაქეების აქტიურობის ხარისხი არ არის ისეთი მაღალი ალბათ, როგორც უნდა იყოს პრობლემების მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე, მაგრამ დინამიკაში თუ დავინახავთ, ამას ცხადია, რომ დღეს ბევრად უფრო მეტია დაინტერესება. ბოლო 1-2 წლის მანძილზე განსაკუთრებით ვთქვათ, გაიზარდა აქციების რიცხვი, ასევე მონაწილეების რიცხვი. ეს ეხება, როგორც ვთქვათ, კონკრეტულად თბილისის ეკოლოგიურ პრობლემებს, თუ მწვანე საფარს, ისე ვთქვათ, ხუდონჰესთან, ან ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა მსგავს პრობლემებთან დაკავშირებით. ამიტომ ზრდა აშკარად შეინიშნება ინტერესის და პოლიტიკოსებიც ამაზე რეაგირებენ ნაწილობრივ. გახსოვთ ახლა თბილისის, მაგალითად თბილისის ადგილობრივი არჩევნების წინ, როგორ ეკოლოგიაზე და ასეთ თემებზე როგორ ამახვილებდა ყურადღებას ყველა კანდიდატი, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც არც თუ ისე რეალისტური დაპირებები იყო, თავად ის რომ ეს ამ თემამ წამოიწია წინა პლანზე და ეს უკვე მიღწევა.
ნამდვილად მიღწევა, იმიტომ რომ ეს გახდა პოლიტიკური დღის დასრიგის ნაწილი. მაგრამ აქ ალბათ ზოგადადაც ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მოქალაქეებს ჯერ კიდევ არ აქვთ გათვითცნობიერებული, რას ნიშნავს დემოკრატია. რეალობაში ეს არ ნიშნავს, რომ ერთხელ 4 წელიწადში შენ აირჩევ ვიღაცას და შემდეგ 4 წელიწადს ეთქო იმეში, რაც უდი ხარ და მოხვალ და ვიღაცას სხვას აირჩევს. შესაბამისად, ალბათ ჩვენც უფრო მეტი გვჭირდება იმისთვის, რომ მოსახლეობის რაღაცა ნაწილი უფრო აქტიურად ჩართოთ. ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც შეეძლო გადაედგა ჩვენ ხელისუფლებას, იყო თვითმმართველობის რეფორმის სწორი განხორციელება, რაც სამწუხაროდ არ შედგა. შესაბამისად, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ჩავრთოთ ახალ სხვა ადამიანები, რომლებიც ზოგი დაშინებულია, ზოგი სამსახურს კარგავს, ზოგს ეშინია, მაგრამ ყველა მათგანი არის სტრესის ქვეშ და რომ მათი შვილების ჯანმრთელობა ან უკვე დგას საფრთხის ქვეშ, ან ხვალანზე დადგება. გაჩენილი იყოს ცოდნა როგორც მთავრობაში, ასევე საზოგადოებაში, რომ ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება, ეს არის ხანგრძლივადიანი და სწორედ აი ამ პერსპექტივიდან უნდა შევხედოთ გადაწყვეტილებებს და არა იმას შემდეგ 2 წელიწადში ის რა სარგებლობას მოგვიტანს.
ეს გახლავთ მანა კოჩლაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარე, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა, მონაწილეობას ხებულობდა. მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისის ერთ-ერთი აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე, სადისკუსიო მაგიდის თემა გახლდათ გარემოს დაცვის პოლიტიკა, ხელისუფლების გეგმების ყველაზე მკაფიო ინდიკატორი. 18:30 წუთის შესრულდა თბილისის დროით, მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ახალი ამბის შემდეგ შემოგთავაზებთ საკვირაო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. Ირანი უარყოფს ბირთული იარაღის შექმნისათვის აუცილებელი კომპონენტების შემცირების თაობაზე შეერთებულ შტატებთან მიღწეულ შეთანხმებას. ანონიმურ წყაროებზე დაყმობით, ასოციეიტედ პრესი იუწყებოდა, რომ თითქოს ირანი გამდიდრებული ურანის 17 მარაგის რუსეთში ტრანსპორტირებას დათანხმდა. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია თვის ბოლოს დამკვირვებელთა რაოდენობის გაორმაგებას გეგმავს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად კვლავ გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებს შორის. მომავალ თვეში ევთოს დამკვირვებელთა რაოდენობა 250-დან 500 კაცამდე გაიზრდება. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko atskhadebs, rom 5 yanvars Ukrainis sheyaragebuli zalebi 101 mzime tanamedrove modernizebul sabzolo teknikas miigebs. Ekstremistebma Irakshi 150 katsi aiqvanes mas shemdeg, rats islamuri sakhmtsipos mebzolebma ekstremistuli dajgupebis tsroshebis datsvis fakti dafiksires. Ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარა ფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი 5 იანვარს დაინიშნა, მას შემდეგ რაც მოსამართლემ უარყო ადვოკატების აპელაცია პროცესის გადადებისა და ბოსტონის ნაცვლად მისი სხვაგან გამართვის თაობაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში გერმანული სარდლობის წარმომადგენლობა შეხვდა ბაზა მარმალზე, სადაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადის გაძლიერებული ასეული ასრულებს საბრძოლო მისიას. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა გრძელდება იგი საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკით, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ. შეგახსენებთ, რომ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას შოთა იათაშვილი ამზადებს.
გამომცემლობა აგორას აქვს დრამატურგიული სერია ავანსცენა, რომელიც ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოიცემა. ამ სერიის ქვეშ აქამდე დაიბეჭდა მოლიერის, კამიუს, სარტრის, ამელი ნოტომის და სხვათა პიესები. წელს კი გამოიცა ჟიულ რომენის კნოკი, მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალმხრივ საყურადღებო პიესა. ჟიულ რომენი, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარია ლუი ანდრი ფარიგული, ლიტერატურის ისტორიაში შესულია როგორც მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტექსტის ავტორი. მისი რომანი „კეთილი ნების ადამიანები“, რომელიც 1922-დან 47 წლამდე პერიოდში იწერებოდა, არც მეტი არც ნაკლები 27 ტომისაგან შედგება. დღევანდელ აჩქარებულ ეპოქაში, გარდა ლიტერატურის მკვლევარისა, მეეჭვება ვინმემ დაუდოს გული ასეთი უზარმაზარი ნაწარმოების თავიდან ბოლომდე კითხვას, და მით უმეტეს უფრო ძნელი წარმოსადგენია ასეთი რამ თავიდან ბოლომდე სხვა ენაზე ითარგმნოს. თუმცა ჩვენს რეკორდსმენ ავტორს დარჩა ისეთი ტექსტებიც, რომელთა მიმართ ყურადღება არანაირად არ შენელებულა, და მათ შორისაა ეს პიესაც, რომელიც გადმოაქართულა გიორგი ეკიზაშვილმა. ქართველი მკითხველისთვის უცნობ ამ ავტორზე და მის პიესაზე სასაუბროდა ცხადია ის მოვიწვიეთ. სხვათა შორის, სანამ სტუდიაში შევიდოდით რადიო თავისუფლების საბზარეულოში, ჭიქა ყავასთან ბატონმა გიორგიმ, ანუ როგორც მას ყველა იცნობს და მიმართავს, ბატონმა ჟორჟმა გამიმხილა, რომ ეს პიესა მან თავდაპირველად 27 წლის წინ თარგმნა და ერთ-ერთ ცნობილ რეჟისორს შესთავაზა დასადგმელად. შედეგად კი ის მიიღო, რომ არც პიესა დაიდგა და თარგმანიც დაკარგა. იგი მხოლოდ ცოტა ხნის წინ მიუბრუნდა უკან ამ ტექსტს და მაინც მოიტანა ქართველ მკითხველამდე.
ძილს ვიცხოვრობდიო წერს და პირველი ფრაზა დაიწყო ჟიულ და ფრაზა დამთავრდა რომენ. მეტყვა კითხულობდა რომის ისტორიას, რომ ჟიულ არის იულიუსი და რომენ არის რომაელები. რაღაც მოხდა გადაძახილი ამ ორ სიტყვას შორის და რაღაცა დაიშხაკუნა წერილის წინში და ჟიულ რომენ. და ამის მეტყვით ცნობილია როგორც ჟიულ რომენ, მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის კლასიკოსი გახლავთ. 27 ტომიანი რომანია რა. ამით არის ცნობილი, მაგრამ როცა აი ჟიულ რომენს ვამბობენ, პირველი მოდის მაინც თან ესეთი მაცრახივით, ჩოლტივით გაზუზუნებული კნოკი. და გაიხსენებ ერთ-ერთ ცნობილ ეპოქას კაცობრიობის კულტურ ისტორიაში, რენესანსი და 16 საუკუნე, როდესაც დღის სინათლე ეხილა ვინმე ნიკოლო მაკიაველის ცნობილმა წიგნმა „ილ პრინციპე“, ანუ პრინცი, ანუ თავადი. ნუ ზოგჯერ თარგმნა როგორც ხელმწიფე. ეს არის ლაპარაკი მეთოდზე, იმის როგორ შეიძლება აიყვანო massa, კოლექტივი, ადამიანები ერთი რაღაც იდეით. და დაუმტკიცო ყველას, რომ შენ ხარ მათი პედაგოგი, რომ შენ ფლობ ჩეშმარიტებას და ყველა უნდა გიწმენდეს აღტაცებული, არ გიკრადეს და თავს გიქნევდეს. 33 წელს მოვიდა ზედაუფლებაში ჩიტლერი. 23 წელს დაიწერა და გაიდგა პირველად კნოკი თეატრის სცენაზე. ნაცემხილონი წერალი. კნოკი სატირა, კნოკი იუმორი, კნოკი სასაცილო, კნოკი ლაღი, მაგრამ კარგი მკითხველი იგზნოს რაღაც უკან დგას, რომ აი ასე ივადებიან ტირანები, ასე იწყება ტირანი.
პიესის სრული სახელწოდებაა კნოკი, ანუ მედიცინის ზეობა. ესაა იგავი თაღლით ექიმზე, რომელიც ახერხებს თავის ბრმად მორჩილ პაციენტებად აქციოს მთელი მოსახლეობა იმ კანტონისა, სადაც ექიმადაა გამწესებული. იგი ახერხებს ერთ დიდ ლაზარეთად აქციოს აქამდე ლაღი და უზრუნველი ცხოვრებით მცხოვრები მხარე და უქვემდება როს იგი წოლით რეჟიმს. სამხედრო საქმის შემდეგ, რომ დაუკვირდეთ, ალბათ სწორედ მედიცინაა ის პროფესია, რომელიც ადამიანის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს ასე უშუალოდ ეხება. ექიმი იმ გენერალი ვითაა, რომელსაც შეუძლია დაგხვრიტოს ან შეგიწყალოს. კარგი ექიმი ის კეთილი გენერალია, რომელიც ებრძვის მტრის ჯარს, სახელად ბაცილები, ვირუსები, ეპიდემიები. ამიტომ თუ გინდა გადარჩე, უნდა დადგე ამ გენერლის გვერდით და მისი ყველა ბრძანება უსიტყვოდ შეასრულო. ალბათ სწორედ ეს პარალელი დაიჭირა ჟიულ რომელმა და მიხვდა, რომ დიქტატორის ტიპაჟისა და მისი მეთოდების პროექცირება ყველაზე დამაჯერებლად სწორედ თაღლითი ექიმის სახეზე მოხერხდებოდა.
მთავარი დამყველი ფრაზა წიგნის: ყველა ჯანმრთელი არის ავადმყოფი, მაგრამ არ იცის, რომ ავად არის. პოტენციურად ავადმყოფია ყველაშია, მაგრამ აი ეს რომ ყველას ჩაუდო თავში ერთი აზრი, რომ მე ავად ვარ, აქ იყო ის მის მოლიერის ხმა, მოლიერის ტონალობაშია დაწერილი. მოლიერიც ასევე სატირა იყო მედიცინაზე, მაგრამ ის ხოლმეებით აქ უფრო სატირა არის ადამიანის მინდობლობაზე, ადამიანის მიამიტობაზე. განის კეთილი თვისებაა თავისთავად ნდობა, მაგრამ როდესაც დობას არ ახლავს რაღაც გაცნობიერებული გაანალიზება იმისა, რას ენდობი, აი მაშინ ხდება სწორედ საშინელება. მაშინ ადამიანი ხდება მასის წევრი, რომელიც ტაში და გულისმედით ხდება იგივე კრეონებს, იგივე კალიგულებს, იგივე ნეირონებს და კიდევ პატარ-პატარა წილფეხა ტირანებს. ესა კნოკი რა ფანატიკურად შეყარებული თავის საქმეში, მედიცინაში. აი ეს არის, რომ ადამიანი ენდობა მეცნიერებას, ენდობა მედიცინას, მით უმეტეს ექიმს. რომ ოსა მედიკოსი ამბობს იურისპრუდენციისგან წამოსულა ამ სლოგანს, რომ დაემხოს მთელი სამყარო, მაგრამ მიზეიმოს კანონმა, და ოსა მედიკოსი ამბობს, რომ დაემხოს სამყაროს, განქარდნენ ადამიანები, მაგრამ დეიზეიმოს მედიცინამ. ვის უნდა სამყაროს გარეშე კანონი, ვის უნდა ადამიანების გარეშე მედიცინა? ეს არ არის მედიცინა, ეს არ არის ექიმი და პაციენტი, სხვა რაღაცაა. მე რას მოიდომებს კნოკი, კიდე ვინ იცი, საწაიყვას ამკეთ დამონებულ და დაბეჭდავებულ ავატყოფ ადამიანებს.
ამ პიესის კონცეფციის ფონზე მით უფრო საინტერესოა ის, რომ ჟიულ რომენის შემოქმედებითი ხედვა სულ სხვანაირად ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ახალგაზრდა ფრანგმა პოეტებმა, რომლებიც გაერთიანებულნი იყვნენ ჯგუფ სააბატოში და სიმბოლიზმის პრინციპებს ეწინააღმდეგებოდნენ, ახალ მიმართულებას დაუდეს საფუძველი.
ეს იყო უნანიმიზმის, რომლის ფუძემდებელი არის ოლეგ ჟიულ რომენ, როგორც ლიტერატურული მიმდინარეობის, რომ ადამიანი კოსმოსშია ჩართული, ადამიანი ჩართულია კაცობრიობაში. ერთხელ ქუჩაში გავედი და გიგზენი, რომ ყველაფერი ეს მე ვარ და ეს ყველაფერი მანქანები, სახლები, ადამიანები, მაგრამ და აი რაღაცა გაერთიანებს, რომ ინდივიდები ვართ, ჩვენ ინდივიდუალური ბედი გვაქვს, მაგრამ ერთმანეთს ხვდებით ამ სამყაროში. და აი რაღაცა რაც გაერთიანებს, თუმცა აი კეთილი ნება, სწორედ რომელიც ადამიანებს აერთიანებს, მაგრამ უბედურება ისე, რომ ადამიანების კეთილი ნება ვერა ახტენ ზემოქმედებას მსვლელობაზე ისტორიის მოვლენების, ეს კია, მაგრამ რჩება რაღაცა, მე რჩება აი გამაღადაღი ამხანაგობა, თვილი უცერცობა, რაღაც ერთობა ადამიანებს შორის, ეს რჩება მუდამ და იდეალების ერთობა.
აი იდეალების ასეთ ერთობაზე წერდა თავის ლექსებს და გრანდიოზულ რომანს ჟიულ რომენი, მაგრამ ამავე დროს წერდა იმაზეც, თუ რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანების კეთილნებას ბოროტინება გადაწონის. წერდა იუმორით, სარკაზმით, მაგრამ ბევრი დიდი მწერლის მსგავსად ამ ხერხს სათქმელის გასამძაფრებლად იყენებდა. ასე რომ, როგორც საუბრის ბოლოს გვითხრა ბატონმა ჟორჟმა,
წავიკითხოთ ასე იმხიარულოთ ამ წიგნით და მერე დაფიქრდეთ.
თარგმნელისა და ლიტერატურის ცოდნის ჟორჟ ეკიზაშვილის მიერ დასრულდა ყოველკვირეულის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მისი წამყვანი შოთა იათაშვილი ჟიულ რომენის მოთხრობებზე მის მემკვიდრეობაზე საუბრობდა. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს ერთი ანონსი, შემდეგ გელოდებათ მუსიკა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, მასაც გარკვეულწილად შემაჯამებელი ხასიათი აქვს. რეალური ნაბიჯების წელი ტექნოლოგიებში, ასე უწოდა დავით ჩეხლაძემ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამის ავტორმა, მის მიერ წელთა გასაყარზე მომზადებულ საავტორო პროგრამას. 2014 წელი საქართველოსათვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯის წელი იყო ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში. გასულ წელს ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები ინტერნეტიდან გამოვიდნენ და რეალურ სივრცეში რეალური აქტივობების შემოქმედებაზე ჩაატარეს. თუ ინტერნეტის სამყაროში მიღებულ და დამკვიდრებულ ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ: Game Jam-ი, ჰაკათონი, ინტერნეტ ფორუმი და ასე შემდეგ. წლის განმავლობაში აქტიურობდა რამდენიმე საიტი, რომელმაც ორიგინალური ქართულენოვანი მასალის შეთავაზება დაიწყეს მომხმარებლისათვის. იყო გამოგონებებიც და სტარტაპებიც, რომლებიც აგრძელებენ განვითარებას და ზოგიერთი მათგანი ახლა აქსელერაციასაც გადის. უფრო მეც კი ყოველივე ამის თაობაზე დავით ჩიხლაძისაგან შეიტყობთ.
2014 წელი მნიშვნელოვანი იყო ორგანიზაცია UniHack-ისთვის, რომელმაც ორი ჰაკათონი ჩაატარა თბილისში. 2013 წლის დეკემბერში ჩატარებული პირველი ჰაკათონის შემდეგ ჯერ მარტში და შემდეგ 2014 დეკემბერში. ჰაკათონების მასშტაბები ეტაპობრივად იზრდებოდა. საბოლოოდ პირველი მარათონული შეჯიბრის ჩატარებიდან 1 წლის შემდეგ ჩვენ პირველი საერთაშორისო ჰაკათონი მივიღეთ. სტუდენტურმა ორგანიზაციამ წელს ასობით ახალგაზრდა გააერთიანა და რამდენიმე გუნდის ჩამოყალიბებას დაუდო სათავე. ჟიურის წევრი იოსებ ზმანაშვილი მარტის ჰაკათონზე საუბრობდა სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების პროექტების შესახებ.
მეორე ჰაკატონია უკვე და გაცილებით უკეთესი იყო ვიდრე პირველი და უშო შედარება რო გავაკეთო და პროექტების თვალსაზრისითაც საკმაოდ განსხვავებები იყო და მრავალფეროვნება ჰქონდა. გამარჯვებულ პროექტებს რაც შეეხება, ამ პროექტებიდან რამდენიმე მართლა გამორჩეული იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებული არის აი ამ რამდენიმე დღეში და ბავშვების მიერ. პირველ ადგილზე გასული ალბათ ყველაზე უფრო ისეთი თვალსაჩინო ნიმუში იყო იმისა, როგორ შეიძლება ჰაკატონიდან ჰაკატონამდე განვითარდე და კიდე უფრო სულ ყოფილი პროდუქტი წარმოადგინო. და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა იყო ძალიან ღირსშესანიშნავი, იმიტომ რომ რეალურად მათ თავი გამოავლინეს, არა როგორც სკოლის მოსწავლეებმა, არა მედ რეალურად ამ სფეროს სერიოზულმა მოთამაშეებმა.
დეკემბერში კი გაცილებით მეტი სკოლის მოსწავლე და ინოვაციური იდეა ვიხილეთ. დეკემბრის ჰაკათონზე უკვე შეკრულ საზოგადოებას ნახავდით, რომელშიც ერთიანდებოდნენ ახალგაზრდა დეველოპერები, დიზაინერები, გამომგონებლები. გიორგი ტყაშალაშვილი UniHack-ის წარმომადგენელი აფასებს განვლილ წელს ორგანიზაციისთვის.
ერთი წლის მანძილზე გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა. დავიწყეთ ჩვენი პირველი, ესე ვთქვათ, სლოგანი ჰაკათონზე იყო: პირველი სტუდენტური ჰაკათონი საქართველოში. შემდეგ გავიზარდეთ რამდენიმე თვით შემდეგ მეორე ჰაკათონის სლოგანი იყო: ყველაზე დიდი ჰაკათონი ევროპაში, სადაც ხოლმე ქართველები იღებდნენ მონაწილეობას, თუმცა მასშტაბი იყო ბევრად დიდი. ჰაკ თბილისის სლოგანი არის: პირველი საერთაშორისო სტუდენტური ჰაკათონი საქართველოში. ანუ ერთი წლის მანძილზე გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა, თქვათ, ორგანიზების კუთხისაც. ბევრი შეცდომა გამოვასწორეთ, სამწუხაროდ ბევრ რაღაც შეცდომები გავიმეორეთ, თუმცა ახან ვიცით რაც გავიმეორეთ, ესეთებით რომ შემდეგზე გამოვასწოროთ. Ну, ჰაკათონი რო შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჰაკ თბილისი შედგა ძალიან დიდი წარმატებით.
წლის განმავლობაში თბილისში კიდევ ერთი მარათონი მიმდინარეობდა დეველოპერებისთვის, ამჯერად გეიმ დეველოპერებისთვის. IGDA Georgia-ს ორგანიზებით ჩამში 3 Game Jam-ი ჩატარდა, რომლის შედეგადაც ორიგინალური თამაშები მივიღეთ ქართველი დეველოპერებისგან. ჯემზე შექმნილ თამაშებს გარკვეული წარმატებას ჰქონდათ. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძე ივნისის Game Jam-ზე ამბობდა, რომ გეიმინგის ინდუსტრია ორ წელში $2 მილიარდს მოუტან საქართველოს.
კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრია არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ინდუსტრია მსოფლიოში. მან გააუსრა შემოსავლები კინოინდუსტრიას, მუსიკალურ ინდუსტრიას ერთად აღებულს. და წარმოიდგინეთ, რომ Game Jam-ში იღებს მონაწილეობას 40 გუნდი, რომელიც შექმნის 40 პროტოტიპს თამაშის, რომელიც შეიძლება გახდეს ისეთივე წარმატებული, როგორც არის Angry Birds, Supercell-ის Clash of Clans-ი, World Gaming-ის World of Tanks-ი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ხედავთ რეალურ პოტენციალს. ეს პოტენციალი გამოიხატება იმაში, რომ გარდა იმისა, რომ კარგი პროგრამისტები არიან შემოქმედებითი ხალხი, არიან კარგი გრაფიკოსები, ანიმატორები, სცენარისტები და ასე შემდეგ. ანუ კრეატიული ინდუსტრიის პოტენციალი აშკარად ჩანს, რომ გვაქვს, რომ განავითაროთ საქართველოში. და ჩვენ სააგენტოს, ინოვაციების სააგენტოს ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ინოვაციური და კრეატიული ინდუსტრიების მხარდაჭერა განხორციელდეს საქართველოში.
ვიყავართ.
Game Jam-მა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე შემოიტანა წელს. მაგალითად Cosplay, რომელიც 2014 წელს პირველად ჩატარდა თბილისში და თანაც წლის განმავლობაში ორჯერ. იყო Game Battle-ები, Counter-Strike-ში, Dota-ში, FIFA-ში და ასე შემდეგ. ჩემზე ხალხ საშუალება ჰქონდა გამოეცა და Oculus Rift-ი, ეთამაშა Kinect-ზე და მოკლედ კომპიუტერული თამაშების შემქმნელების გარდა ჩემზე ყველა შეეძლო მოსვლა და გართობა. ეს წლის ერთ-ერთი გამორჩეული დღეები იყო ყველასთვის, ვისაც თამაშები უყვარს. 2014 წელს თბილისში ცდილობდნენ გლობალური ინიციატივებიც გაეზიარებინათ. მაგალითად წელს რამდენიმე პროექტი გამოჩნდა, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში ქალების ჩართულობის გაზრდას ცდილობდნენ. მარტში მსოფლიოს ასოცია მეტქალაქში ჩატარდა ღონისძიება Women Tech Makers. თბილისში კონფერენციის ორგანიზატორი GDG ჯორჯია იყო. ნინო ნანიტაშვილი Google-ის დეველოპერების ჯგუფის წარმომადგენელი თვლის, რომ ტექნოლოგიებით ქალების დაინტერესება სფეროსთვისაც მომგებიანი იქნება და ქალებისთვისაც.
ეს ღონისძიება კონკრეტულად Women Tech Makers არის ასევე Google-ის გლობალური ინიციატივა, რომელიც მარტის თვეში ხორციელდება ასოცია მეტქალაქში. მთავარი მიზანი არის ის, რომ ხელი შეუწყოს ქალების ჩართულობას ამ სფეროში, იმიტომ რომ ალბათ იცით, რომ უმეტესობა IT-ის პოზიციები დაკავებულია მამაკაცების მიერ. Да, ეს უფრო არ არის პრობლემა მაგალითად დამსაქმებლის, არამედ თვითონ ქალებსაც ნაკლები ცნობიერება აქვთ იმის, რომ თქვა დაადგენენ და გადაწყვეტენ, რომ გახდნენ პროგრამისტები ან აირჩიონ ეს როგორც მათი ეს თქვა მომავლის კარიერა და რაღაც ცხოვრების გზა. და ჩვენ ამ ღონისძიების დღევანდელი ღონისძიებით გვინდა, რომ ხაზი გაუსვათ იმ ქალ ლიდერებს, რომლებიც არიან ტექნოლოგიების სფეროში საქართველოში, მათი წარმოჩენით რაღაც შთაგონება, мотиваცია მიცეთ ახალგაზრდებს და დამწყებებს.
წელს თბილისმა მიიღო პირველი ინტერნეტ ფორუმის, რომელსაც ხელი უნდა შეეწყო ონლაინ აქტივისტებისა და სფეროში ჩართულ ადამიანებს შორის დისკუსიების წამოწყებას და განვითარებას. ფორუმის შემდეგ ორგანიზატორმა ფონდმა ჯუნომ მეორე სესია ჩაატარა 2014 წელს. ინტერნეტ ფორუმის შესახებ საუბრობს მირიან ჯუღელი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი.
გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ბევრ მსგავს ღონისძიებაზე ვიყავი საზოგადოებას და ყველგან ფიქრობდი, რომ რატო არ გავუკეთებინა მსგავს რაღაც საქართველოს, სადაც ჩვენი თვე ვილაპარაკებდით ინტერნეტის პრობლემებზე, გამოწვევებზე, ბლოგინგზე, რა ხდება საქართველოში. შემდეგ უბრალოდ ეს იდეა რაღაცა ბოლო პერიოდში ძალიან სწრაფად დაუძარი, გავესაუბრე რამდენიმე ადამიანს, რომ ის დაინტერესდნენ ყველაფრით და დღეს შედეგს ხედავთ სახეზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, ძალიან ბევრი დაინტერესება არის და რაც რეალურად იმაზე მეტყველებს, რომ ხალხს, ბლოგერებს, ონლაინ აქტივისტებს სურთ, რომ ისაუბრონ თავიანთ პროექტებზე, გააკეთონ პრეზენტაციები, გაცვლონ იდეები, განახორციელონ რაღაც ახალი ინიციატივები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
2014 წელს რამდენიმე საინტერესო პროექტიც მივიღეთ. მაგალითად D-Hubs, საიტი, რომელმაც რეალური და ვირტუალური სივრცე უნდა დააკავშიროს. 2014 წელს გამოჩნდა ათასობით ინტერნეტის მომხმარებლები, რომლებსაც სურდათ პოსტი, რომელსაც საიტი აკეთებდა რეალურ სივრცეში, შენობების კედელზე ენახა სიეტლში. სტარტაპმა გზელი გზა გაიარა თბილისიდან ჯერ დუბაიმდე, შემდეგ კი სიეტლამდე. საბოლოოდ კი 2014 წელს აქტიური განვითარება დაიწყო. ამბობს ბაქარ მარუაშვილი, პროექტის ერთ-ერთი ავტორი.
ჩვენ ინვესტორების დახმარებით ჩამოვიდეთ სიეტში, რომელიც ახლობით აგვისტოს თვეში, სექტემბრის დასაწყისში, სადაც უკვე დავიწყეთ პროექტი. პირველი ბილბორდის დაგმა იგეგმება 2015 წელს, თუმცა მანამდე აი ამ ეტაპზე გვინდოდა, რომ საცდელი ვერსია ჩავგოშვა, რამდენად თუ ყვარს და რამდენად უნდა ხალხს ქუჩაში თავისი მესიჯის ხილვა. და ჯერჯერობით როგორც ხედავთ, ძალიან წარმატებული გამოდა, ამიტომ დაახლოებით 20,000 კაცამდე შემოვიდა ბოლო 10 დღის განმავლობაში. და პოსტების რაოდენობაც უკვე ყოველდღიურად ვეღარ აუდივართ კავშირებასაც კი, ამიტომ მივხვდით, რომ რეალურად ხალხს ჭირდება პროდუქტი. და 2015 წლიდან ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი ამ საპილოტო რეჟიმში და 2015 წლიდან იქნება სრული ჩაშვება.
2014 წელს კიდევ იყო რამდენიმე პროექტი, რომელმაც სიახლე შემოიტანა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე საზოგადოების ცხოვრებაში. მაგალითად სოციალური კლუბი Idea Bakery, იყო გამოგონებების მაგალითად სამი და ვებკამერა, რომლის კამპანიაც Indiegogo-ზე წარმატებული არ გამოდგა. რამდენიმე პროექტი ჰაკათონებიდან, რომლებიც ახლა გადიან აქსელერაციას და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წელი იყო ამ სფეროში, როდესაც აქტივისტები, დეველოპერები, გამომგონებლები, დიზაინერები, გეიმერები და ყველა, ვისაც აინტერესებს ტექნოლოგიური განვითარება, აქტიურად გამოვიდნენ ვირტუალური სივრციდან. ჩაატარეს კონფერენციები, შექმნეს სოციალური კლუბები, მიიღეს მეტი ყურადღება მედიისგან, მეტი გამოცდილება და გააჩინეს საფუძველი, რომ 2015 წელი უფრო საინტერესო და აქტიური იქნება.
მიკროფონთან იყო დავით შიხლაძე, რომელიც 2014 წელს საქართველოს ტექნოლოგიებში მიღწევებზე საუბრობდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება მუსიკით და შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია radio-tavisupleba.ge. ჩვენი საიტი საშუალებას გაძლევთ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, როგორც არქივის გამოყენებით, ისე რეალურ დროში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it. If I took